Blaðsíða 142. Borgarmyndun. Borgir með fleiri en 30.000 íbúum urðu fyrst til á flóðasléttum í Miðausturlöndum fyrir 5.000 árum, til dæmis í Írak og Egyptalandi. Með aukinni fólksfjölgun og þéttbýlismyndun urðu til borgir víða heim. Allt fram á miðja 19. öld réð yfirstéttin, kóngar, klerkar og aðallinn uppbyggingunni. Borgir voru ekki skipulaðar í samráði við almenning fyrir aldamótin 1900. Borgir hafa alltaf verið fjölbreyttar. Í þeim öllum ákveðið skipulag land og notkun, samgöngukerfi og búsetu. Í kjarna stórborgarna eru helstu stjórnunarstofnanir, miðstöð atvinnulífs, fjölbreytt þjónusta og íbúabyggð. Í útkvarfum borgarna hefur íbúabyggðin meira vægi. Vestrænar borgir eru nú flestar með marga kjarna og er verðmætasta landið miðsvæðis, í gamla miðborgarkjarnanum og nærri stórum verslunarmiðstöðum. Fátækrahverfi. Fjöldi fólks fær ekki notið þæginda borgarna þar sem það býr í fátækrahverfum. Þegar hröð borgarmyndun og fátækt fara saman, aukast líkurnar á að fólk setjist að í óskipulögðum fátækrahverfum. Íbúar fátækrahverfana fara á mis við mestalla þjónustu sem einkennir borgir almennt og skapar það lakari lífsgæði, hvort sem litið er til heilsu, menntunar eða öryggis. Íbúar fátækrahverfa búa margir við takmarkaðan aðgang á hreinu vatni. Þar er frárennsli ábótavant. Langt getur verið í skóla, vinnu og heilsugæslu og eftir lítuðum löggæslu í óskipulögum hverfum. Húsnæðin sem byggist upp í slíkum hverfum er lélegt og ótryggt. Hverfin eru oft byggð á landsvæði sem hentar illa til búsetu, sem sagt vegna aurflóða eða annarar hættu. Talið er að milljarður manna búi í fátækra hverfum heimsins. Efst á síðunni er ljósmynd, í myndatexta segir. Þar sem íbúafjöldi er mjög mikill, bregða menn á það ráð að reisa hærri byggingar til að nýta borgarlandið betur. Neðst til vinstri er ljósmynd, í myndatexta segir. Þessi mynd er frá einu af mörgum fátækrahverfum í Jakarta í Indónesíu.